Blaðsíða 98. Þið eru hér með handtekinn grunuð morðið á Jóni Sæmundssyni. Fólkið horfði furðu lostið hvort og annað. Herkules sá þegar í stað að þau voru sek. Hvaða fólk var þetta og hvernig tengdist það dauða Jóns Sæmundssonar dómara? Vísbendingar. Ása, Signý og Helga. Skildu þær ekki tengjast? Gísli stytti sér aldur. Eignaðist hann afkomendur? Eggert var Hansson. Hver var faðir hans? Hefnd. Skildi hún ráða ferðinni hér? 21. Nöfn óvinnuleg og skemmtileg. Í sakamálaþrautinni eru mörg nöfn. Sum þeirra teljast nokkuð sérkennileg á meðan önnur þykja fremur hefðbundin. Hvað veldur því? Kíktu í nafnabækur eða mannanafnaskrá á netinu og skoðaðu mannanöfn. Findu þrjú kvenmanns og þrjú karlmannsnöfn sem þú hefur ekki heyrt áður. Hvaða nöfn eru algengust í dag? Sum mannanöfn getur verið nokkuð erfið í fallbeigingu, sér í lagi þegar tvö nöfn er að ræða. Stundum sleppir fólk því að fallbeiga nöfn. En reglan er svo að ef fólk ber tvö nöfn og notar bæði, á alltaf að fallbeiga þau bæði. Dæmi, Hannes Óttar. Ég að fara til Hannesar Óttars. Sara Diljá. Ég að fara til Söru Diljár. Jón Þór. Ég kem frá Jóni Þór. Dagný Ósk. Þetta er gjöf til Dagnýjar Óskars.